Ներեցեք, պարոն, պատասխանեց Պերտինաքսը, բայց մենք գավառից ենք եկել, պալատում մենք նոր մարդիկ ենք, և չգիտենք, թե ինչպես պետք է մեզ պահենք քաղաքականությանը վերաբերող գործերում։ Պետք չէր ընդունել նորին մեծությանը ծառայելու պատիվը, առանց նախորոք կշռելու թագավորական ծառայության դժվարությունները։
Երդվում ենք, որ մենք հետագայում շիրմի նման համար կլինենք։
Այդ բոլորը լավ է, պարոնայիկ, բայց դուք վաղը կարող եք ուղղել այսօրվա պատճառած ձեր չարիքը։
Կփորձենք ամբողջ ուժով։
Դա անհնար է։ Ես արդեն ձեզ ասացի, որ դա անհնար է։
Պարոն, առաջին անգամ ներեք մեզ։
Դուք բոլորը ապրում եք արտաքուստ բոլորովին ազատ, շարունակեց Լուանյակը, ուղակի պատասխան չտալով մեղավորների խնդրանքին։ Բայց այդ ազատությունը ես կմտցնեմ խիստ կարգապահության սահմանների մեջ։ Լսում եք, պարոնայք? Նրանք, ովքեր ծառայության այս պայմանը համար են չափազանց ծանր, կարող են գնալ։ Նրանց փոխարեն կգտնվեն ուրիշ շատ ցանկացողներ։
Ոչ ոք չպատասխանեց, բայց շատերը հոնքերը կիտեցին։
Եվ այսպես, պարոնայք, շարունակեց Լուանյակը, ձեզ զգուշացնում եմ հետևյալը. Դատաստանը մեզ մոտ կայացվելու է գաղտնի, արագ, առանց որևէ դատաքննության և գրագրության։ Դավաճանները անհապաղ մահի բաժին կդառնան։ Դրա համար շատ պատրվակներ կգտնվեն, այնպես որ ամեն ինչ գաղտնի կմնա։ Օրինակ, ենթադրենք պարոն Դմոնկրաբոն և պարոն Դպենկորնեն փողոցում ոչ թե բարեկամաբար զրուցել են այնպիսի բաներից, որոնք լավ կլիներ, եթե առհասարակ մոռացած լինեին, այլ վեճի են բռնվել մի այնպիսի հարցի շուրջ, որը երբեք չի մոռացվում։ Ահա, ուրեմն, այդ վեճը չէր կարող արդյոք մենամարտի վերածվել պարոն Դպենկորնեի և պարոն Դմոնկրաբոյի միջև։ Իհարկե կարող էր, իսկ մենամարտի ժամանակ երբեմն պատահում է, որ ախոյանները միաժամանակ են հարձակվում միմյանց վրա և միաժամանակ իրար խոցում սուսերներով։ Մենամարտի հաջորդ օր այդ երկու պարոններին մեռած են գտնում Պրեօքլերում, ինչպես պարոնայք Դ. Քելյուսին, Դ. Շոնբերգին և Դ. Մոժիրոնին մեռած գտան թուրնելում։ Այդ մասին կխոսեն, ինչպես ընդհանրապես խոսվում է մենամարտերի մասին, և վերջ։ Եվ այսպես բոլոր նրանք, ովքեր պետական գաղտնիքը կմատնեն, դուք ինձ լավ հասկացաք, պարոնայք, իմ հրամանով կմեռնեն մենամարտում, կամ որևէ այլ միջոցով։
Մոնկրաբոն բոլորովին ուժասպառ եղավ, և իր ամբողջ ծանրությամբ ընկավ ընկերոջ վրա, որի գունատությունը արճիճային երանգ էր ստացել, իսկ ատամներն այնքան էին սեղմվել իրար, որ թվում է ահա-ահա կջարդվեն։
«Ավելի թեթև զառանցանքների համար», շարունակեց Լուանյակը, «ես սահմանելու եմ ավելի թեթև պատիժներ, օրինակ բանտարկություն, և պատիժը կիրառելու եմ այն դեպքում, երբ թույլ տրված զանցանքներից ավելի շատ վնաս կրած կլինի մեղավորը, քան տուժած կլինի թագավորական ծառայությունը»։ «Այսօր ես խնայում եմ պարոն Դմոնկրաբոյի կյանքը, որ ավել պակաս դուրս է տվել, և պարոն Դպենկորնեի կյանքը, որը լսել է նրան. ես նրանց ներում եմ, որովհետև նրանք մեղք են գործել չիմանալով. ես նրանց բանտարկության չեմ ենթարկի, քանի որ նրանք կարող է այսօր երեկոյան կամ վաղը ինձ պետք կան. ուստի ես նրանց կենթարկեմ երրորդ պատժի, տուգանքի, որը կիրառվելու է մեղավորների նկատմամբ»։
Տուգանք բառի վրա պարոն Դշալաբրի դեմքը ձգվեց կզաքիսի մռութի նման։
«Պարոնայք, դուք ստացել եք 1000 լիվր, դրանից 100-ը կվերադարձնեք. այդ փողով ես ըստ արժանվույն կպարգևատրեմ նրանց, ովքեր տեղ չեն թողնի իրենց հանդիմանելու»։
100 լիվր, փնփնթաց Պենկորնեն, «գրողը տանի, բայց ես այլևս փող չունեմ. բոլորը ծախսել եմ զգեստավորվելու վրա»։
«Դուք կծախեք ձեր շղթան, ասաց լուանյակը։
Ես պատրաստ եմ այն հանձնել թագավորական գանձարանին։
Ոչ, պարոն, թագավորը իր հպատակների ունեցվածքը չի ընդունում որպես տուգանքի վճար։ Ծախեցեք ինքներդ և վճարեցեք ինքներդ։ Կավելացնեմ մի խոսք ևս, շարունակեց լուանյակը։ Ես նկատել եմ, որ մեր ճոկատի անդամների միջև երևում են գշտության ծիլեր։ Ամեն անգամ, երբ որևէ վեճ ծագի, այդ մասին պետք է զեկուցվի ինձ։ Եվ միայն ես եմ որոշելու, թե որքանով է լուրջ այդ վեճը։ Եվ միայն ես եմ թույլ տալու մենամարտել, եթե գտնեմ, որ անհրաժեշտ է։ Մեր օրերում չգիտես ինչու չափազանց մեծացել է մենամարտում սպանվողների թիվը։ Մենամարտ, որը մոդա է դարձել։ Իսկ ես չեմ ուզում, որ իմ ջոկատը հանուն մոդայի շարունակ մարտիկներ կորցնի և նվազեցնի իր կազմը։ Առաջինիսկ մենամարտի, առաջինիսկ մարտահրավերի համար, որը տեղի կունենա առանց իմ թույլտվության, մեղավորներին ես կենթարկեմ խիստ բանտարկության, շատ խոշոր տուգանքի, կամ գուցեև նույնիսկ ավելի դաժան պատժի, եթե տվյալ դեպքը էական վնաս հասցնի ծառայությանը։ Նրանք, ում սա կարող է վերաբերել, թող անհրաժեշտ եզրակացություն անեն իրենց համար։ Պարոնայք, կարող եք ծրվել։ Ի դեպ, ձեզնից 15 հոգի այսօր երեկոյան ընդունելության ժամին պետք է գտնվեն նորին մեծության ննջարանը տանող սանդուղքների տակ։ 15 հոգի դրսում, առանց որոշակի առաջադրանքի, նրանք պարզապես պետք է խառնվեն այն անձանց չքախմբին, ովքեր այսօր գալու են լուվր։ Մնացած 15 հոգին կնստեն զորանոցում։
Ողորմածներ, մոտենալով ասաց Սենտ Մալինը, թույլ տվեք ոչ թե խորուր տալ ձեզ, Աստված մի արած է, այլ բացատրություն խնդրել։ Ամեն մի կարգին ջոկատ պետք է մի լավ հրամանատար ունենա։ Մենք ինչպես կարող ենք համատեղ գործել առաջնորդ չունենալով։
Դե իսկ ես ով եմ ձեր կարծիքով,
հարցրեց լուանյակը։
Դուք, պարոն, մեզ համար գեներալ եք։ Ոչ, գեներալը ես չեմ, պարոն, դուք սխալվում եք, գեներալը դուք Ստեպերնոնն է։
Ուրեմն դուք մեր գնդապետն եք։ Նույնիսկ այդ դեպքում դա բավարար չէ, պարոն, անհրաժեշտ է, որ յուրաքանչյուր 15 հոգին ունենան իրենց հրամանատարը։
Դա ճիշտ է, պատասխանեց լուանյակը։ Ես ո՞ չեմ կարող ամեն օր հանդես գալ երեք դեմքով։ Բայց ես նաև չեմ ուզում, որ ձեր մեջ մեկ ավելի ցածր լինի, մյուսներն ավելի բարձր, քան արժանի են։
Օ, ինչ վերաբերում է այդ տարբերությանը, ապա եթե դուք նույնիսկ ուշադրություն էլ չդարձնեիք դրան, նա ինքն իրեն կառաջանա։ Գործի ընթացքում դուք կզգաք մեր միջև եղած տարբերությունը, եթե նույնիսկ ընդհանուր զանգվածի մեջ այն նկատելի չլինի։
Ուստի ես մտադիր եմ նշանակել հերթապահ հրամանատարներ, ասաց լուանյակը, կշռադատելով Սենտ Մալինի խոսքերը։ Տվյալ օրվա նշանաբարի հետ մեկտեղ ես կհայտնեմ նաև հերթապահ հրամանատարի անունը։ Այսպիսով յուրաքանչյուրը հերթով կլինի և ենթակա, և հրամանատար։ Չէ որ ես առայժմ չգիտեմ ձեզնից յուրաքանչյուրի ընդունակությունները։ Պետք է հնարավորություն տալ, որ դրանք դրսևորվեն։ Այն ժամանակ ես կկարողանամ ընտրություն կատարել։
Սենտ Մալինը գլուխ տվեց և միացավ իր ընկերներին։
Ուրեմն այսպես, դուք հասկացաք, շարունակեց լուանյակը։ Ես ձեզ բաժանեցի երեք ջոկի, յուրաքանչյուրը 15 մարդ։ Դուք ձեր հրամանները գիտեք։ Առաջին ջոկը հերթապահում է սանդուղքի վրա, երկրորդ ջոկը գտնվում է բակում, երրորդը զորանոցում։ Այս վերջին ջոկի մարտիկները պետք է լինեն կիսահակնված, սուսերները գլխավերևում կախած, այսինքն նրանք պետք է պատրաստ լինեն ելնելու առաջին իսկ ազդանշանով։ Այժմ, պարոնայք, գնացեք։ Պարոն դը Մոնկրաբո և պարոն դը Պենկորնե, դուք վաղը պետք է տուգանքը մուծեք։ Գանձապահը ես եմ։
բոլորը դուրս եկան։ Մնաց միայն Էրնոտոն դե Կարմենժը։
«Ձեզ ինչ-որ բան է պետք, պարոն?»
հարցրեց Լուանյակը։
«Այո, պարոն»,
խոնարհվելով պատասխանեց Էրնոտոնը։ «Ինձ թվում է, դուք մոռացաք ասել, թե մենք կոնկրետ ինչ պետք է անենք. լինել թագավորական ծառայության մեջ, դա իհարկե շատ հպարտ է հնչում. Բայց ես շատ կուզենայի իմանալ, թե որքան հեռու կարող է մեզ տանել հրամանին ենթարկվելը»։
«Դա, պարոն, շատ փափուկ հարց է»,
պատասխանեց Լուանյակը։ «Եվ ես չէի կարող որևէ կտրական պատասխան տալ դրան»։ «Կհամարձակվեմ արդյոք հարցնել ձեզ, պարոն, թե հատկապես ինչու»։ Բոլոր այս հարցերը այնպիսի նուրբ քաղաքավարությամբ էին տրվում դ Լուանյակին, որ սա, չնայած իր սովորությանը, ապարդյուն էր առիթ փնտրում խիստ պատասխանի։
«Որովհետև ես ինքս էլ երբեմն առավոտյան չեմ իմանում, թե երեկոյան ինչ պիտի անեմ»։
«Տերիմ», ասաց Կարմենժը, «դուք մեր համեմատությամբ այնքան բարձր դիրք եք գրավում, որ պետք է շատ այնպիսի բաներ իմանաք, որոնք անհայտ են մեզ»։
«Վարվեք այնպես, ինչպես ես եմ վարվել, պարոն դ Կարմենժ. Այդ ամենն իմացեք առանց որևէ մեկին հարց ու փորձ անելու»։ «Ես ձեզ չեմ խանգարի»։
«Ես ձեզ դիմել եմ պարզաբանություն ստանալու համար, պարոն», ասաց Էրնոտոնը, «քանի որ պալատ եմ եկել առանց որևէ մեկի հետ բարեկամական կամ թշնամական կապերի. ոչ մի կիրք ինձ չի կուրացնում. ուստի, թեև մյուսներից ավելի չարժեմ, բայց կարող եմ ձեզ օգտավետ լինել ավելի, քան մյուսները»։
«Դուք ոչ բարեկամ ունեք, ոչ թշնամի»։
«Այո, պարոն»։
«Սակայն ես կարծում եմ, թագավորին դուք սիրում եք»։
«Պարոն դե Լուանյակ, ես պարտավոր եմ և պատրաստ եմ նրան սիրել որպես ծառա, որպես հավատարիմ հպատակ, որպես ազնվական»։
«Դե, ահա և ձեզ էական կետերից մեկը, որով դուք պետք է կողմնորոշվեք. Եվ եթե դուք շրջահայաց մարդ եք, հենց ինքներդ էլ կհասկանաք, թե ով է կանգնած հակառակ տեսակետի վրա»։
«Շատ լավ, Տերիմ», խոնարհվելով ասաց Էրնոտոնը։ «Ամեն ինչ պարզ է. Բայց մնում է ևս մի պարագա, որը ինձ խիստ շփոթեցնում է»։
«Ինչ պարագա»։
«Պասիվ հնազանդությունը»։
«Դա ամենաառաջին պայմանն է»։
«Ես քաչ հասկանում եմ, պարոն. Պասիվ հնազանդությունը հաճախ դժվար է լինում իրենց պատվի նկատմամբ փափկանկատ մարդկանց համար»։
«Դա արդեն ինձ չի վերաբերում, պարոն դե Կարմենժ»,
ասաց Լուանյակը։ «Սակայն, պարոն, եթե որևէ կարգադրություն ձեր ճաշակով չի»։
«Ես կարդում եմ դեպերն ունի ստորագրությունը, և դա ինձ վերադարձնում է իմ հոգեկան հանգիստը»։
«Իսկ պարոն դե Պերնոնը»։
«Պարոն դե Պերնոնը տեսնում է նորին մեծության ստորագրությունը և նույնպես ինձ նման հանգստանում է»։
«Դուք ճիշտ եք, պարոն», ասաց Էրնոտոնը։ «Ես ձեր խոնարհ ծառան»։ Էրնոտոնը քայլերն ուղղեց դեպի դուռը, բայց Լուանյակը կանչեց նրան։
«Բայց դուք իմ մեջ որոշ մտքեր առաջացրիք», ասաց նա։ «Եվ ես ձեզ մի բան կասեմ, որը մյուսներին չէի ասի»։
«Քանի որ այդ մյուսները չկարողացան ինձ հետ խոսել այնպիսի քաջությամբ ու արժանապատվությամբ, ինչպես դուք»։ Էրնոտոնը խոնարհվեց։
«Պարոն», ասաց Լուանյակը, ընդհուպ մոտենալով երիտասարդին։ «Գուցե այսօր այստեղ հայտնվի մի շատ բարձրաստիճան անձնավորություն. աչքից բաց չթողնեք նրան և կհետևեք ամեն տեղ, ուր էլ նա գնա Լուվրից դուրս գալով»։
«Ողորմած, պարոն, թույլ տվեք ձեզ ասել, որ դա, կարծեմ, կոչվում է լրտեսություն»։
«Լրտեսություն»։
«Դուք այդպես եք կարծում»։ Սառը տոնով ասաց Լուանյակը։
«Հնարավոր է, բայց ահա»։
Նա ծոցի գրպանից հանեց մի թուղթ և մեկնեց Կարմենժին, սա բացելով կարդաց. «Եթե պարոն դ Մայենը համարձակվի այսօր Երևան Լուվրում, որևէ մեկին հրամայեցեք հետևել նրան»։
«Ում ստորագրությունն է»,»
հարցրեց Լուանյակը։ «Ստորագրություն դեպերնում»։ կարդաց Կարմենժը։
«Եվ այսպես, պարոն»։
«Դուք ճիշտ եք», պատասխանեց էր Նոտոնը խոր խոնարհվելով։ «Ես կհետևեմ պարոն Դմայենին»։ Եվ նա դուրս եկավ։